Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika, għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa tas-song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterarji. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fija il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U ħanibdew bil-programm tal-lum, hemm xi xejriet oħra fin-narrattiva li tinstema' fid-diski?
Iva, Leonet, f'din is-sensiela song qed inħarsu lejn aħna bħala produzzjoni vokali li fiha narrattiva titkanta. U mhux sempliċement tingħad, ċinkella tkun qed tirrakkonta storja. Il-kelma hija karatteristika importanti u l-mużika takkumpanja biex iżżid l-interess u tgħin il-memorja u dan il-punt huwa importanti. Għaliex l-analiżi ta' song taraf li l-ispazju li qed nagħtu aħna sewa huwa sistema semiotika u tagħtih funzjoni komunikattiva. Xi tfisser? Meta nitkellem fuq l-ispazju, jiġifieri dak li qed jieħu l-ħin, mhux qed jieħu l-wisa biss tal-karta biex niftehmu. Il-fokus tagħna f'dan l-analiżi ta' song u f'dawn il-programmi anzi biex ngħid hekk huwa fuq is-sound u l-ħoss, għax aħna darba konna għamilna differenza bejn is-sound u l-ħoss sewwa, u allura bejn il-mużika right, u l-kelma. Imma nifmu li dawn ma jeżistux ġo vakuum spazjali, ma tistax, inti il-sound jew il-ħoss ma jeżisti imkien, irid jieħu spazju. Il-performance ta' song tagħtina mod ta' parteċipazzjoni attiva li tqanqal sensitivitajiet u skills ta' perċezzjoni u immaġinazzjoni. Issa aħna dana nifmuħ meta nispjegaw dak il-li ġej. Sawa, allura fis-song li se nieħdu issa, ma l-ewwel nifmu li l-kelma trid tieħu status ta' priorità fil-qafas analitiku. Però il-mużika u il-ħoss, għax hawnhekk issa se jidħol ħoss issa naraw sound effects jiġifieri, sawa, jgħinu ħafna, anzi l-kelma mhux jgħinu, imorru magħha, jikkumplementaw. Huwa importanti.
Għanaddu biex nismaw is-silta Rajt ma rajtx, smajt ma smajtx ta' Toni Camilleri.
Fuq it-triq ta' Birkirkara ħin tu sejjer San Ġiljan, il-salib fuq il-kolonna musbih jixħal lejlu nar, da' salib jekk darba tħares lejhi għallek kurzita, għandu storja jrid jirrakonta, iżda jgħidha ma jiskax għas-sikel. Tisija tanta li għal-jem miktuba fuq il-ħajt Rajt ma rajtx, smajtx ma smajtx Dini għat misija għal-jem miktuba fuq il-ħajt Rajt ma rajtx, smajtx ma smajtx تسمعش تسمع تتكلم شي معك كان راجل اتيس فريح تحت السالي راجل يهور دهال يجري جولس أقلي انفلري دان تتيني مارف لس أقمي بشول أشوار أحكين جاي أتيل وكيف واصل ليهور لون كريتيل من عندك لكن يسري هوهيمة قالو هي من عليا رايت ودي هفدان لس رايت ما رايتش سمايت ما سمايتش دينيات بسيا اليم مكتوبة فوق الحيط رايت ما رايت سمايت ما سمايت تارش تارا تسمش تسمش تتكلم شي مهات حالا فريد فلس أحمر يجري فيتش للدق لستحبهم بيستلتني فيدلو قلبو وهالي حدير أدم داك الراجل اللي كنت اهل هيل قلبي دياش مرتمل وازيين دا الكفر راجل تلتاش السين تفيلو مقبايت سيكل ليش تلبينا هايتينا عاشل سيني ما رزانش رايت ما رايتش سمايت ما سمايتش دينيات بسيا اليم مكتوبة فوق الهايت رايت ما رايتش سمايت ما سمايتش
Għadna kif smajna s-silta, kif diġa għamilt għacċenna, aktar kmini inti smajna u koll sound effects, emmek?
Sewa, mela, għawnek għanna forma artistika drammatika. Ija. Daqxejn drammatika l-affari, il-mużika tgħin l-ispettaklu immaġinattiv għax tippreżentalna dinamika qawwija. Is-semmija jingħataw l-opportunità biex joħolqu narrattiva filmika. B'hekk l-esperjenza ta' smih permezz tal-ispettaklu immaġinattiv tagħmel lis-semmija parteċipanti attivi. Il-proċess tal-komunikazzjoni u smih mhuwiex fiżiku biss, imma hu wkoll intellettwali u emozjonali u dan se lejn huwa punt importanti għalina illi huwa intellettwali u emozjonali għaliex hawnhekk aħna qegħdin neżaminaw ukoll fl-istess ħin ir-rispons tas-semmija meta jisimgħu din is-song. Aħna kull darba hekk nagħmlu sewwa ma' kull song li qegħdin nieħdu. Il-mużika tmexxi lis-semmija biex jisħajlu n-narrattiva minn punt spazjali kif għadna fil-bidu u jixħtu l-ħarsa tagħhom fuq l-elementi ewlenin tal-ġrajja. Jiġifieri toffri għajnuna l-interpretazzjoni u fuq il-mod ta' kif inħarsu lejn il-ġrajja. L-esperjenza tas-song tindirizza sensitivitajiet differenti mhux biss il-kliem jagħtina l-ġrajja, imma il-sound u l-mużika jitħadmu biex iqanqlu reazzjonijiet li jmorru mal-ġrejja. Bil-klim, bil-sound u bil-mużika is-semmija jozzu fin-narrattiva. Jiġifieri jkun hemm immersjoni sħiħa fil-ġrejja. Ħanaraw ftit. Imma qabel ma naraw ftit, ħalli infakru daqsxejn il-ġrejja tagħha. Din. X'inhi l-ġrejja tagħha. Wieħed qed jistenna ħdejn salib u x'hekk, f'daqqa waħda jara wieħed ġej jiġri plum jidħol fisqaq u mbagħad jiġi ieħor warah u dona jidher daqsxejn goff, right? U dak li jkun qed jistenna jgħidu dak daħal hemmhekk. U l-ieħor imuru joqtlu. U dana jiddispjaċih naturalment li qallu, sewwa din hija il-narrattiva, l-istorja.
Sawa,
eħa, issa, kiku aħna nirrakontawa eħek, jown kalla naqrawa f'gazzetta, ma jkollniex dak li san semmu issa, rajt għaliex hemm affarijiet li jidħlu u jgħinu il-ġrajja għaliex huma elementi letterari li qed jgħinu s-song. Il-karatteristiċi ewlenin ta' din il-narrattiva huma l-ewwel nett għandna l-aġent narratur li għandu il-parti ta' karattru osservatur inkarigat mill-awtur sabiex jirrakkonta l-istorja f'ismu. Imma dan l-aġent narratur jibqa' fit-telet persuna singolar u mhuwiex involut fil-ġrajja.
Qed jara minn barra.
Qed jara minn barra għalhekk huwa osservatur. Mbagħad għandna l-karatterizzazzjoni, jiġifieri minn barra l-aġent narratur għandna t-tliet karattri tal-istorja. Dak li qed jistrieħ taħt is-salib. Ir-raġel li qed jaħrab biex jistaħba u l-ħallil qattil biex niftehmu qed insejjaħlu ħallil qattil għaliex huwa dak li qatel sewwa. Barra dawn, jiġifieri barra li għandna l-aġent narratur u l-karatterizzazzjoni, hemm id-dehra reali imwassla mid-deskrizzjoni ġeografika għaliex fid-deskrizzjoni aħna hawn hekk nafu eżatt fejn qiegħed, alright, intu sejjer lej San Ġiljan u hemm is-salib, eċetera, eċetera, ġifieri d-deskrizzjoni hija importanti ħafna, għax il-post eżatt ta' fejn seħħet din l-istorja ikattar l-impressjoni tar-realtà u dik l-impressjoni tar-realtà hija fattur importanti fil-narrattiva ta' din is-song. Għandna mbagħad il-personifikazzjoni tas-salib li jrid jirrakkontalna l-ġrajja. Din hija parti mid-dehra mentali li s-song trid tevoka. Ġifieri donnu is-salib irid jirrakkonta, imma għaliex is-salib?
Imma mod narawha din.
Għax is-salib huwa dak għalina sewwa huwa dak illi bata u mieta għal-ħadd ieħor.
Għawnek. Nkunu nistgħu naraw
referenza fil-. Iva, hawnhekk titħol imbagħad fl-istess ħin. Fl-implikazzjoni tagħha għalhekk qatt jiena id-dehra mentali kif il-moħħ jinterpreta sewwa jekk is-salib qed jirrappreżenta lil Kristu li mieta għall-bniedem sewwa fil-ġrajja tagħna m'għandniex xi ħadd qed imut għal xi ħadd imma xi ħadd qed joqtol lil xi ħadd, jiġifieri hemm speċi ta' kontrarju ta' dan tas-salib u l-każ li s-salib qed ikun personifikat sewa, bħal meta jgħid das-salib jekk darba tħares leh iħallilek kurzita. Għandu storja jrid jirrakkunta, iżda jgħidha ma jistax għax sieket għad twissija ta' taqlija li hemm miktuba fuq il-ħajt. Ara huwa sieket. Jiġifieri għawet jitrattaħ bħala persuna.
Huwa jissuxxut ukoll.
Eħe, u importanti li huwa xut hemmhekk, għaliex bla ma trid jgħid. Allura Kristu mitar xejn. Jekk dak li ħarab il-vitma biex niftehmu ħarab mill-ħallil, għamillu xi ħaġa ora, ara ieħor ma ħafirlux, Kristu stra ħafirlu kulħadd. Qed tara l-ironija li hawn fiha, ġifieri jiena naħseb illi l-punt ġeografiku ta' dejn dan is-salib kien maħsub bil-aqal f'din is-song ukoll. U mbagħad għandna t-twissija għalija li l-aġent narratur jgħidilna hemm miktuba mal-ħajt imma li fil-fatt hija l-vuċi morali tal-awtur. Huwa l-awtur li jisu qed jipritkalna qed itina l-lezzjoni. Dan huwa fattur interessanti għax għandna frame imraqqat ġo frame narrattiv ewlieni, jiġifieri. L-awtur li jrid jagħtina t-talima iqabbad lill-aġent narratur fil-frame ewlieni biex jikkwota x'hemm fuq il-ħajt li hu l-frame imraqqad fl-ewlieni. Issa, biex inżidu ma l-atmosfera reali li tkellimna fuqha qabel hemm id-diskors dirett li qarribna wkoll lejn il-karattri u jikkontribwixxi ma' l-atmosfera reali li qegħdin ngħidu. U x'aħna ngħidu b'dawn l-elementi kollha. Jiġifieri is-songs, għax dawna ħafna drabi jekk qed niddiskutuhom aħna, is-songs għandhom element letterarju importanti u għandhom jidħlu fil-kultura letterarja Maltija għaliex qed jużaw l-elementi u l-mekkanizmi letterarji biex iwaslu il-messaġġi tagħhom u n-narrattiva tkun interessanti ħafna behom dawn.
U din l-idea tal-frame, forsi ta' min nidħlu naqra aktar fija fil-dettall. Issu għandna diversi saffi qed nara jiena.
Eżatt, eħe. U dik hemmhekk f'dak is-saf l-età inti tidher il-kapaċità tal-kittieb. Sewa ġdina minn kitiba ġifieri kien jaf x'inhu jagħmel u is-sabiħa tagħha silejn li dawn l-affarijiet kollha li qegħdin ngħidu qegħdin marsu sin fi ftit klim. Imma għarax effettività għandu. Mbagħad naturalment għandek il-mużika issa se nitkellmu daqsxejn fuq il-mużika wkoll sewwa.
U l-importanza wkoll tar-refrain, ir-repetizzjoni.
Ir-repetizzjoni hija importanti, ir-repetizzjoni li tħalli għamla ta' diwi mentali. Ġifieri li hija parti wkoll mill-ħtija li se nitkellmu fuq minn ftit ieħor. Parti mit-tema hija li dak l-osservatur qed ħossu ħati, infatti qed jgħid.
X'kieku ma tkellimx l-ieħor ma kienx isibu.
Ngħix fil-piena ħajti jiena. Għax il-siri ma rażlanċ. Għajdinna, t-tefem, ġiviri kiku, ma għalxejn. Mela, ħalli naraw daqxejn il-frame. Il-frame letterarju għaw li jeni huwa it-fassila ta' song li tħaddan fija il-ritmu, il-plot, l-istruttura, it-tixbiħat, il-rima u l-mużika. Il-frame jiprovdi eloq astrat li fih tintwera l-istoria. Huwa element organizzattiv li jixħet xi aspett għal-fokus tagħna u jagħti sħuħija l-song. U għal daqstant fil-frame narrativ ewlieni jista' jkun hemm xi frames imraqdin biex iwaslu dawk l-aspetti għall-fokus tagħna. Is-song toħloq derjiet anke figurattivi. Pereżempju, is-salib jintefa fil-frame imraqqat fil-frame narrativ ewlieni tas-song biex jispikka mill-abjen tiegħu. Ħalli fis-skiet u l-ħemda jifforgrawndja l-aqal tal-istorja. Ġifieri hawnhekk is-salib għandu funzjoni wkoll ta' isu ta' karattru biex ngħidu hekk, għalhekk qed ngħid jiena li s-song toħloq derjiet anke figurattivi, sewwa diġà tkellimna fuq il-personifikazzjoni. Hekk il-frame imraqqat huwa effettiv imma fl-istess ħin iwassal sabiex is-salib jidħol f'relazzjoni ma' semmiha u jikkommunika realtà li tmur il barra mis-song. Il-personifikazzjoni tevoka l-emozzjoni li trid tħassibna, titrasportana fid-dinja tesswali tas-song.
Allora kif toħroġ il-karatterizzazzjoni f'din is-song?
Il-karatterizzazzjoni hija importanti kif diġà għadna sewwa. Jekk niflu li tliet karattri tal-istorja, insibu rabta qawwija bejn tnejn minnhom. It-tliet karattri jieħdu identitajiet differenti għax wieħed għandu karatteristika taħtija u ieħor ta' paniku u l-ieħor ta' violenza. Dawn it-tliet karattri huma hekk, ħalli narawhom daqsxejn, nippruvaw nispjegawhom għaliex il-karatterizzazzjoni f'din is-song hija importanti u effettiva, però bi ftit kliem. Dak li kien qed jisriħ taħt is-salib huwa l-ewwel karattru. Dan kien ħanikwota mis-song. Kien jisriħ u ħiemet. U mbagħad sar, se nerġa' nikwota, dak ir-raġel li kien taħ il-ħiel.
Bidlitlu hawnhekk il-funzjoni
tiegħu. Żgur. L-ewwel kien passiv, issa sar attiv. Imma kixef fejn kien mar dak li kien qed jaħrab. U allura hemmhekk daħal f'aspett emotiv differenti. Il-sienu ma raznux u nidhem minn dak li għamel tant li ħass il-ħtija tal-qtil fuq il-kuxjenza tiegħu. L-emil li joħroġ mid-djufija tal-bniedem jaf iwassal konsegwenzi kollox. U wieħed xorta jrid jerfa' r-responsabilità ta' emilu. Ir-rima interna fil-vers meta jgħidilna ngħix fil-piena ħajti jiena, piena jiena, sewa, jintrabtu fl-imkien u jimplikaw din ir-responsabilità ħtija. Huma termini biex ngħid hekk taħtija ħiemda.
Ġajna morna l-bidu hawn.
Iva, u wara x-responsabilità għandek inti kont kaġun li miet bniedem inqatel. Tarġim mhux miet inqatel bniedem. U meta għandna t-tieni karattru sewa, dak li kien qed jaħrab bil-biża. Eventwalment aħna dana nsejħulu l-vitma. Mbagħad sewa. Dan jidher quddiemna jiġri u mifxur. Jidħol jistaħba fis-saq u daħal f'daħla li ma tinfittx dak l-isqaq. Normalment f'poeziji u f'songs bħal dawn, l-isqaq huwa jirrappreżenta azzjoni ta' ħajja li donnok ma tistax taħrab minna, tħal temmek plup u daqseg memx illi ma tistax mullura, sawa. Għandek l-ideja ta' nassa biex tanqal il-kunċett ta' vitma mbagħad, miskien dan ġi f'nassa. U hawnhekk is-song tuża il-kelma povru. Sewa, ġifieri il-vitma, l-idea tal-vitma qed tiġi imsaħħa bil-kelma povru. U hawnhekk għandna allura ma' dan li qed jaħrab bil-biża termini ta' paniku. U paniku miskin, tarġa, paniku jista' ma jkunx miskin, ma hawnhekk għandek paniku miskin. U t-tielet karattru, dak li kien qed jiġri warah, l-aġent narratur lil dan jiddeskrivih bħala għattiel u għafrit, għattiel, għafrit, etc. li lill-vitma daħal għalih biss tal-led u nifidlu qalbu għalih fadira dem. Dawn huma kollha kwotazzjonijiet mis-song u huma termini ta' violenza qalila. Ir-rima fil-versejn għax warah kien ġej għattiel u hekk kif wasal ieħor d-long riet ħiel jillinkjaw lil-ħiemet li ta' il-ħiel ta' fejn il-maħruq mar mal-ħallil. Li kellu jkun il-qattil. U għalhekk il-ħiemet jitfisser f'termini taħtija ħiemda b'implikazzjoni li hu kkaġuna id-dnewwa. Il-kliem, is-sound u l-mużika jaħdmu flimkien fin-narrattiva tas-song, kif għadna fil-bidu. Il-mod ta' preżentazzjoni huwa essenzjali għall-interpretazzjoni. Il-mod ta' preżentazzjoni hawnhekk huwa interessanti għax l-ewwel nett. Mal-ewwel aħna nieħdu l-idea ta' xi ħaġa mhix tas-soltu li sa tiġri sewwa meta ġibilna d-dera tas-salib li donnu rid jgħidilna xi ħaġa dan is-salib imma s-salib huwa mutu ma jista' jgħidilna xejn. Fl-istruttura narrattiva insibu l-lingwa imsaħħa u s-sapportjata mal-pawsiet tal-kantant, l-intonazzjoni u l-kadenzi ritmiċi u l-kwalitajiet tal-vuċi. Ma dawn għandna is-sound bħal meta għandna il-ħosta biex isikkitna. U l-mużika wkoll li hija aktar minn element ta' background il-mużika għax il-mużika tirrappreżenta id-dewi mentali li fil-viżjoni tiegħu l-awtur jew il-kompożitur jew it-tnejn li huma, right? Ħasbu fiha, ġifieri il-mużika donna hija parti mit-traċedja tagħha l-istorja.
Ġifieri il-karattru prinċipali hawnhekk huwa dak li ta' il-ħiel.
Eżatt, għaliex hemm qiegħda l-ħiel. Imbagħad
iż-żema rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Tara x-tara, tisma x-tisma, titkellem xej maħat.
U għed t-kundanna.
Għed t-kundanna.
Ekku, ekku.
Ġifri l-messax ijetan.
Eħa, dak huwa kif qed tgħid inti l-karattru ewlieni, sewa, u kollox idur miegħu fuq u ġo fih. Ukoll. Hawnhekk kif qed ngħidu l-affarijiet li jmorru fejn tidħol il-mużika u il-sound, right, jikkomplementaw il-burdata tal-atmosfera. Right, l-atmosfera illi għandna hawnhekk. U din l-atmosfera hija kif qegħdin nitkellmu aħna sewa ħafna drabi hija atmosfera ta' ħtija wkoll. Anzi għandek aspett ukoll ta' violenza fiha, ġifieri il-mużika biex ngħidlek tassumi funzjoni narrattiva fiha nfisha. Għax tagħti wkoll ħiel ta' klima fil-ġrajja. U għalhekk tkun song tajba meta jkun hemm it-tnejn isu jikkomplementaw il xulxin. Aħna naturalment li ktalli nagħtu każ il-klim, għax minn hemmhekk joħroġ is-sens kollu. Imma bħala semmieħ naħseb jiena li l-ewwel li ma nagħti każ ir-ritmu tal-mużika. Kiku għatman kun smajta, għax meta song bħalli nissa drajna u inna nizimawa, all-right, allura inti tkun tista tiffoka il-lum fil-moment tagħna llum li drajnija din is-song tifoka fuq it-tnejn li huma fuq il-lingwa u fuq il-mużika.
Fil-fatt, x'tip ta' lingwa użata għandna hawnhekk? X'tip ta' Malti? Forsi varja minn anke siltiet oħra li aħna diġà ddiskutejna.
Iva, hawnhekk għandna il-Malti illi qed jirrakkonta b'mod konxju li qed jagħtina storja, mhux esperjenza. Fl-oħrajn
li isu rapport ta' gazzetta dan.
Ekku, ekku, għax huwa rapport dirett narrativ dan, inti semmejt ta' gazzetta, mhux eżatt ta' gazzetta imma huwa rapport iva. Għax meta inti taqra romanz, għandek aspetti li jirrapportaw dak li jkun qed jiġru, hawnhekk għandek da.
Bħala aħbar qed
songs oħra, ekku, ekku. F'songs oħrajn huma iktar interpretazzjoni, pereżempju, ta' esperjenzi. Hawnhekk għandek. Imma illi toħroġ l-esperjenza illi toħroġ mir-rapport narrativ li qed jagħtina. Il-Malti li jintuża hawnhekk irrit ikun tal-mod illi jispjega, pereżempju, fl-aħħar, bħal l-affrit fl-isqaq mar jiġri ifittex lil dak li staħba hemm u rajt bistallett nifidlu qalbu ħalli jaħfadiera dem. Imma biex jispjegalna lil dak li kien qiegħed jistenna, dak ir-raġel li kien taħ il-ħiel issa, mhux li kien qed jistenna, li kien taħ il-ħiel biex jippreparana ara. Għalli ġej. U hawnhekk imbagħad qed jgħidilna x'inhu jaħseb u jgħid qal. Ġifieri qed jitkellem mod dirett, imma qed jitkellem jew innifsu. Ġifieri qed noħdu oħra li qed jaħseb. Bidejha x'mur tagħmilt kważi jien dal-povru raġel qtilt għax il-sieni twil u ma bqajt sieket. Ngħix fil-piena ħajtiena għax il-sieni ma rażanġ. U hemmhekk għandek il-ħtija kif toħroġ. Jiġifieri l-Malti huwa li għaddi mir-rapport narrattiv għal diskors dirett li juri l-ħsieb dirett tal-karattru ewlieni.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Kelma fil-Kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palluġma fis-sesin. Minkemm bosafem grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.